Bună dimineața, astăzi e joi, 22 noiembrie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Și astăzi vom avea parte de vreme frumoasă, cu mult soare, dar destul de rece, cel puțin pe parcursul dimineții. La această oră la Chișinău sunt 0 grade, la prânz se va încălzi până la cel mult 9 grade, iar spre seară temperatura va coborî până la plus 4 grade Celsius. În deschiderea programului, opoziția cere revizuirea bugetului pentru anul viitor pe motiv că acesta ar fi discriminatoriu. Care sunt argumentele celor care îl califică astfel și ce au de spus autoritățile? Vom încerca să aflăm în această dimineață de la primarul orașului Florești, Iurie Țap, vicepreședinte al Ligii Asociațiilor de Primari, și de la ministrul Finanțelor, Mihai Pop. Iulian Ciocan constată în rubrica sa Realitatea cu amănuntul că evul mediu mai e viu. Despre ce anume e vorba aflați în partea a doua emisiune, când veți putea asculta, între altele, și ce a scris Dan Alexe în Jurnal de Corespondent. O nouă zi și noi în noi ediții de ziar. A aflat primul din redacție ce scriu gazetarii de la Chișinău, ca de obicei, Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Vă invităm să ascultați mai întâi un buletin de știri redactat și prezentat de colegul nostru de la Praga, Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața! Campanie electorală încinsă la Moscova, speranțe de pace pentru Orientul Mijlociu și mare dezamăgire mare pentru fotbalul englez la capătul calificărilor pentru Euro 2008. Acestea ar fi titlurile principale. Președintele Rusiei Vladimir Putin a acuzat Occidentul că se amestecă în politica internă a țării sale.
К сожалению, находятся еще внутри страны те, кто шакалит еще у иностранных.
Vorbind la un meeting electoral la Moscova, Putin a spus că guvernele și ambasadele străine îi sponsorizează pe adversarii lui politici interni, pe care i-a numit șacali, pentru a putea recurge la tricuri murdare în Rusia. Remarcile lui Putin vin cu două săptămâni înaintea alegerilor parlamentare de la 2 decembrie, la care liderul rus va candida pentru un loc în Dumă pe listele partidului său favorit, Rusia Unită. Președintele Statelor Unite, George Bush, a avut convorbiri telefonice cu premierul Israelului, Ehud Olmert, și cu președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas. Tema discuției a fost conferința internațională pe tema Orientului Mijlociu, care se va ține marțea viitoare la Annapolis, în statul american Maryland. Conferința a fost descrisă de Casa Albă ca o primă ocazie în ultimii 7 ani pentru negocieri oficiale între israelieni și palestinieni. La Viena începe o reuniune de 2 zile a conducerii Agenției Națiunilor Unite pentru Energie Atomică. La întrunire va fi analizat un nou raport privind programul nuclear al Iranului. Ieri, ambasadorul Iranului la Națiunile Unite a spus că țara lui nu se așteaptă la noi sancțiuni din partea Consiliului de Securitate. Mohamed Khazeh le-a declarat jurnaliștilor la New York că Iranul cooperează cu Agenția ONU pentru Energie Atomică și că această abordare este sprijinită de Rusia și de China. Ministrul rus pentru resurse naturale a estimat la 250 de milioane de dolari pagubele produse de scurgerea de petrol în Marea Neagră, produsă în urma unui accident de navigație luna aceasta. Yuri Trutnov a mai spus că din nava tancher eșuată la 11 noiembrie au curs peste 3.000 de tone metrice de țiței. Acesta a poluat mulți kilometri de coastă în strâmtoarea Kerch dintre Marea Azov și Marea Neagră. Premierul moldovean Vasile Tarlev participă la un summit al Comunității Statelor Independente care se ține în capitala Turkmenistanului, Ashgabat. Una din temele de pe agenda șefilor de guvern este simplificarea procedurilor vamale între țările CSI, mai ales pentru facilitarea comerțului cu energie. În primele 9 luni ale anului curent, Republica Moldova a fost vizitată de peste 11.000 de străini, cu peste 20% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit Biroului Național de Statistică, citat de Moldpress, cei mai mulți oaspeți străini au sosit din România, urmați ca număr de cei din Turcia, Federația Rusă și Ucraina. Echipa de fotbal a Angliei, o putere a fotbalului european, nu s-a calificat la turneul final al campionatului european de fotbal care se va ține anul viitor în Austria și Elveția. Englezii au fost învinși cu 3-2 pe teren propriu de reprezentativa Croației. De rezultat s-au bucurat mai ales jucătorii Rusiei care s-au calificat din grupa respectivă împreună cu croații. La Euro 2008 participă 16 echipe naționale. În grupa de calificare C, Moldova s-a clasat pe locul al 5-lea cu 12 puncte, în urma Greciei, Turciei, Norvegiei Norvegiei și Bosniei, dar înaintea Ungariei și Maltei. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, te așteptăm cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europa Liberă le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. În emisiunea noastră de aseară v-am anunțat că mai multe partide politice de opoziție au semnat o declarație comună prin care califică proiectul bugetului de stat pentru anul 2008 unul discriminatoriu. Vă amintim, semnatarii sunt Alianța Moldova Noastră, Partidul Democrat, Partidul Democrației Sociale, Partidul Social-Democrat, Partidul Popular Republican, Partidul Liberal, Social-Liberal și Uniunea Centristă din Moldova. Toate aceste formațiuni susțin că proiectul bugetului pentru anul viitor, votat în primele două lecturi, ar ține cont, citez, doar de apartenența politică a administrației locale și nu de necesitățile și problemele reale cu care se confruntă cetățenii. Am încheiat citatul. Sumele alocate raioanelor conduse de reprezentanții partidului de guvernământ, spun semnatarii declarației, depășesc de aproape 10 ori sumele alocate raioanelor conduse de reprezentanții altor partide, ceea ce, în opinia protestatarilor, este periculos și ar putea diviza societatea în două tabere. Într-o declarație pentru agenția Basa Press, secretarul Comisiei Parlamentare pentru Politică Economică, Buget și Finanțe, Valeriu Calmațui, spunea că proiectul bugetului de stat pentru 2008 prevede gestionarea banilor în raioane în funcție de necesitățile oamenilor. În emisiunea de astăzi, cum v-am anunțat, avem doi invitați, primarul orașului Florești, Iurie Țap, care este deja la al treilea mandat. Domnule Țap, bună dimineața!
Bună dimineața!
Și ministrul finanțelor, Mihai Pop. Domnule Pop, bună dimineața și dumneavoastră!
Bună dimineața!
Împreună cu colegul meu, Valeriu Cațăr, avem câteva întrebări la domniile voastre. O să începem cu domnul Țap. Domnule Țap, câți bani ați cerut de la guvern și câți vi s-au dat? Pentru anul viitor.
Deci, pentru anul viitor noi nu am cerut nimic, simt că sunt anumite principii de formare a bugetului. Aș putea poate să mă refer că pe parcursul a ultimului mandat, deci 2003-2007, am avut mai multe demersuri către Guvernul Republicii, către Consiliul Raional. Cred că am cerut nu atât de mult, undeva la 1,5 milioane, dar alocările au fost mizere. Aș putea să spun că în cadrul realizării proiectului Energetic 2, când au fost construite 4 centrale termice, deci acord apropo între Guvernul Republicii Moldova și Banca Mondială, contribuția comunității trebuia să fie de circa 500 mii lei. Și pornind de la faptul că mecanismul de creare a bugetelor locale nu prevede rezervarea acestor sume, ne-am adresat către guvern în luna iulie 2004, ca doar în decembrie, la intervenția guvernului, primului ministru, Consiliul Raional să ne aloce doar 220 de mii, când afară deja era minus 10 grade.
Domnule primar, și vreți să spuneți că ați primit atât de puțin numai pentru faptul că reprezentați opoziția?
Vreau să zic că dacă îmi face aceeași analiză pentru 2004-2007, alocările din bugetul raionului, am vedea că două treimi sunt alocări pentru bugetele comunităților unde primari erau reprezentanții Partidului Comuniștilor sau acei primari care au devenit loiali. Fiindcă o să pot să numesc mai multe comunități care fiind în 2003 promovați de Partidul Democrației sau Independență, în 2007 eu candidat pe lista Partidului Comuniștilor. Și aș putea să mă refer și la Comuna Lunga, Gura Camenci, Ștefănești și multe altele. Domnule, părere de rău, aceasta este, să zic așa, un stil care se promovează permanent.
Domnule Pop, dumneavoastră ce ați avea de spus în replică? Pe cât de îndreptăținte sunt reproșurile opoziției?
Noi trebuie să ne referim în primul rând la mecanism de formare a bugetelor. Deci bugetele se formează după normativi de cheltuieli. Și sumele necesare pentru efectuarea cheltuielilor ieșind din normative sunt asigurate 100% în relațiile interbugetare. Ceea ce se referă domnul Țap la solicitări suplimentare în investiții, pentru investiții, aceasta este o problemă numai a lui Țap, dar a orașului Florești, dar este problema Republicii în întregime. Solicitări pentru lucrări investiționale, pentru construcții, reparații, sunt în sumă de circa 6 miliarde pentru anul viitor. De aceea noi putem totdeauna fi învinuiți că nu asigurăm ceea ce se solicită din teritoriu, dat fiindcă nu sunt atâtea resurse câte sunt solicitate.
Domnule ministru, vreau să vă întreb totuși, cât privește bugetul pentru anul viitor, nu vi se pare disproporționat că deci că pentru reparația unei vile prezidențiale la Condrița se alocă cu mult mai mulți bani decât pentru un întreg raion, așa cum scria presa?
Deci nu putem face noi comparații între reparația unei vile și necesitățile unui raion. Fiindcă în caz concret trebuie de analizat situație concretă, adică obiect concret. Vila prezidențială, în primul rând, nu a luat atâți bani cât se speculează, dar este un obiect de stat care necesită a fi întreținut.
Pot să intervin?
Da, putem.
Domnule ministru, cu tot respectul față de dumneavoastră, dar eu aș vrea să vorbim la subiect. Deci toți au necesitate, dar noi vorbim acum pe cât de proporțional se realizează acest principiu. Și eu am adus exemplu pe raionul Florești și pot să aduc exemple, dacă o să facem trimitere la monitor oficial, cât se acordă ajutoare comunităților. Și se ține cont anume de acest principiu. Aduc exemplul Comunii Prodănești. Primarul în mandat trecut a fost de la Partidul Comuniștilor. S-a început reconstrucția peductului. La alegeri din iunie 2007 a fost ales alt primar. Când a mers la președintele raionului, s-a spus franc, descurcă-te singur. De fapt, eu vreau să spun că este problema în principiu despre descentralizarea care trebuie să se producă în țară. Nu se dorește descentralizarea. De ce? Legea descentralizării administrative a fost adoptată, legea finanțelor publice până la moment nu este adoptată și cred că aici este acel sub de desubt, fiindcă descentralizând și inclusiv finanțele, cred că Partidul Comuniștilor nu va mai putea dirigui și ține în mâini situația așa cum și-o doresc.
Domnule,
nu vreau să supăr pe nimeni, dar aceasta este realitatea.
Domnul Tap, eu rog să nu ridicați dumneavoastră relațiile la nivel de raion cu relații la nivel de republică. Bugetul de stat are relații directe cu bugetele de nivelul 2. Nivelul 2 are relații cu nivelul 1, adică bugetele raionale cu bugetele locale, sătești. Ce se referă la descentralizare administrativă, deja proiectul bugetului privind finanțe publice locale, care prevede pe viitor relațiile directe între bugetul de stat și bugetele de nivelul 1 și bugetele de nivelul 2 la direct, fără ca să fie relații între bugetul de nivelul 1 și de nivelul 2, deja este elaborat, dar vreau să vă spun că este o lege foarte complicată și deja este dată pentru discuții în guvern și în alte structuri care trebuie să dea primul aviz pentru acest proiect de lege.
Domnule ministru, vreau să vă întreb încă o dată următorul lucru. Care sunt actualmente criteriile de distribuire a banilor către bugetele locale, deci bugetele de nivelul 2? Cum se face că totuși există o disproporție evidentă între unele raioane care primesc mai mult și alte raioane care primesc cu mult mai puțin?
Deci bugetele, repartizarea bugetelor e conform normativelor de cheltuieli. Deci normativele de cheltuieli pentru un locuitor, la situație de 1 ianuarie, pentru anul 2008, ca exemplu, s-a luat normativele de cheltuieli pentru populația care este la evident la situație de 1 ianuarie 2007. Și toate cheltuielile sunt identice pentru toate raioanele, reșind din cheltuieli. Deci se calculează care sunt veniturile proprii și diferența, deci deficitul de surse care nu se ajunge, se dotează din bugetul de stat.
Asta ar însemna că raioanele administrate de primarii opoziției sunt mai bine administrate și deci au venituri proprii mai multe și deci au nevoie de mai puțin bani
nu
în plus?
Nu este vorba de asta. Toate discuțiile acum care le duce opoziția și toate declarațiile care le face opoziția fac declarații împrejurul repartizării cheltuielor pentru investițiile capitale. Nimeni nu ridică întrebarea referitor la finanțarea activității primăriilor sau administrațiilor raionale pe toate componentele legate de salarizarea, deci pedagogilor, întreținerea școlilor și așa mai departe. Toate discuțiile sunt împrejurul repartizării investițiilor capitale. Și aici noi am putea să discutăm asupra acestei probleme cu cifre, reieșind din situația pe fiecare raion. La repartizarea acestor investiții, Dat fiind faptul că ele sunt insuficiente resurse pentru finanțarea lor, reșind din toate solicitările care sunt din teritorii, s-a proces pe principiul finanțării obiectelor începute și nefinalizate, care sunt trecătoare pentru anul viitor, și din importanța acestor obiecte. De ce și s-a primit că în unele raioane sunt sume mai mari, în alte raioane sunt sume mai mici alocate pentru investiții capitale în anul 2008.
Domnule, în concluzie, domnule Țap, domnule Pop, cum credeți? Există o formulă de compromis? Se mai pot revedea anumite capitole din bugetul de stat pentru redistribuirea banilor pentru administrațiile publice locale? Domnule Țap, începeți dumneavoastră.
Nu știu dacă este posibil după două lecturi, dar aici vreau să fac o precizare. Din cifra care este cunoscută, 148 de milioane investiții capitale, anume despre aceasta este vorba,
da.
Orașului Bălci, pentru 10 raioane unde sunt guvernate de comuniști, sunt alocate circa 100 milioane. Pentru celelalte 22 de raioane și municipiul Chișinău au rămas ceva în jurul la 48 de milioane. Aceasta este proporția și aceasta este realitatea și răspunsul la toate întrebările.
Domnule Pop, dumneavoastră ce spuneți?
Deci eu aș nega puțin ceea ce confirmă domnul Țap, dat fiind faptul că, într-adevăr, pentru anul viitor, municipiul Bălți are o pondere mai esențială pentru finanțările investițiilor capitale, dat fiind că, pe parcursul ultimilor ani, municipiul a primit foarte puțin susținere din bugetul de stat. Ca exemplu, dacă comparăm Chișinău și Bălțul, în 4 ani, Bălțul a primit 20 de milioane, Chișinău a primit 284 de milioane la investiții. Și vine într-o câtva în nivelarea relațiilor sau susținerii a două municipii. În ce privește între raioane, situația este echitabilă. Eu aș spune și noi putem să vedem cu cifre concrete pe fiecare unul în parte.
Domnule Țap, domnule Pop, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu primarul orașului Florești, Iurie Țap, și cu ministrul finanțelor, Mihai Pop, despre bugetul de stat pentru 2008 și nemulțumirea mai multor primari din partidele de opoziție față de modul de distribuire a banilor pentru bugetele statelor și raioanelor. Astăzi, Parlamentul urmează să ia în dezbatere în lectura a treia bugetul pentru 2008. Formațiunile parlamentare de opoziție au anunțat că nu vor vota proiectul dacă nu vor fi acceptate amendamentele propuse de ele. Unele chiar intenționează să blocheze Tribuna Centrală în semn de protest. Tot astăzi, Consiliul Municipal Chișinău urmează să ia în dezbatere proiectul bugetului local pentru 2008. Ce se va întâmpla până la urmă, veți afla în emisiunea de la ora 19, seara Moldova, la ora 7. Și 17 minute s-a auzit acum de la Valeriu Cațăr ce a găsit interesant prin ziare.
Ca să rămân tot la tema bugetului, trebuie să încep cu editorialul lui Constantin Tănase din Timp, unde spune că opoziția politică de la Chișinău declară că bugetul nu depinde de economia țării. Din păcate, constată Tănase, acesta nu este singurul paradox al vieții noastre. Opinia publică este, în opinia sa, manipulată prin substituirea priorităților, prin omisiunea și ocultarea adevăratelor probleme. Și tot pe probleme economice, Timpul titrează: în unele raioane unde PCRM a pierdut alegerile, comuniștii vor să ia fiscul sub control. Pe de altă parte, făcând bilanțul unei vizite a lui Vasile Tarlev în raionul Sângerei, Moldova Suverană reia promisiunea premierului că pentru a crea condiții necesare pentru dezvoltarea satelor, guvernul va susține în continuare dezvoltarea antreprenoriatului, pe când Fluxul prezintă rezultatele unui sondaj realizat printre reprezentanții societății civile, ai mediului de afaceri și cei ai autorităților locale, într-un articol cu titlul "Lipsa investițiilor în infrastructură împiedică creșterea economică".
Și alte teme, Valeriu?
Cu referință la o rezoluție recentă a Parlamentului European, același Flux titrează: doar Moldova și Ucraina au șanse reale de a se integra în Uniunea Europeană. Sergiu Praporșcic, în editorialul său, încearcă să-i convingă pe moldovenii cu cetățenie română de ce este important să mergem la vot pe 25 decembrie. E vorba de europarlamentarele din România. Altfel ziarul, ca și toate celelalte gazete de azi, se arată din nou preocupat de probleme istorice și lingvistice. Flux reia comentariul lui Vladimir Socor, difuzat săptămâna trecută în ceea ce ține de lingvistica politică a Uniunii Europene, difuzat de Europa Liberă, însoțit de aprecierile făcute la adresa acestei politici de Vlad Pohilă și Mihai Cimpoi. Timpul publică scrisoarea unui cititor despre ambasade și limbi, ca și verdictul Academiei Române. Formula de limbă moldovenească este aberantă și scrie despre deciziile istorice luate de Sfatul Țării acum 90 de ani. Aceleași decizii pe care le contestă deputatul comunist Victor Stepaniuc într-un articol în care încearcă să convingă că studierea istoriei Moldovei este o necesitate social-educativă, care apare azi, articol care apare azi în Moldova Suverană.
Valeriu, mulțumesc! 7:20. Vă invităm să ascultați acum știrile pe scurt din partea a doua emisiunii. Mircea, ai legătura la Praga.
Președintele Rusiei Vladimir Putin a acuzat Occidentul că se amestecă în politica internă a țării sale. Vorbind la un meeting electoral la Moscova, Putin a spus că guvernele și ambasadele străine îi sponsorizează pe adversarii lui interni, pe care i-a numit șacali, pentru a recurge la tricuri murdare în Rusia. Președintele Statelor Unite, George Bush, a avut convorbiri telefonice cu premierul Israelului Ehud Olmert și cu președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas. Tema discuției a fost conferința internațională pe tema Orientului Mijlociu, care se va ține marțea viitoare la Annapolis, în statul american Maryland. Ministrul rus pentru resurse naturale a estimat la 250 de milioane de dolari pagubele produse de scurgerea de petrol în Marea Neagră, produsă în urma unui accident de navigație luna aceasta. Yuri Trudnov a mai spus că din nava tanker, eșuată la 11 noiembrie, au curs peste 3.000 de tone metrice de țiței. La Viena începe astăzi o reuniune de două zile a conducerii Agenției Națiunilor Unite pentru Energie Atomică. La întrunire va fi analizat un nou raport privind programul nuclear al Iranului. Premierul moldovean Vasile Tarlev participă la un summit al Comunității Statelor Independente care se ține în capitala Turkmenistanului, Ashgabat. Una din temele de pe agenda șefilor de guvern este simplificarea procedurilor vamale între țările CSI, mai ales pentru facilitarea comerțului cu energie. Începând de aseară se cunosc toate cele 16 echipe calificate la turneul final al campionatului european de fotbal, care se va ține la anul în Austria și Elveția. Marea surpriză a serii a fost că una din puterile fotbalistice ale continentului, Anglia, a pierdut ultima partidă pe teren propriu cu Croația și nu s-a calificat la Euro 2008. Din grupa C, grupa Moldovei, s-au calificat eternele rivale, Grecia și Turcia. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Un occidental ar face ochii mari, probabil, dacă ar afla următorul lucru, citesc din ziarul Capitala. Locatarii blocului de pe strada Soroceanu 73, ai căminului Spitalului Clinic de Traumatologie și Ortopedie, trăiesc fără energie electrică de 5 ani și jumătate. Cum după deconectarea blocului de la sursă de energie, reșourile au devenit inutile, locatarii nu-și pot face nici măcar un ceai. Trăiesc izolați de lume pentru că nu pot viziona un program de știri. Citat încheiat. Așadar, evul mediu e încă viu. Firește, pe noi cetățenii Moldovei asemenea situații absurde nu ne mai șochează. Am văzut multe în ultimii 17 ani și totuși să reflectăm puțin. Cum oare se face că timp de 5 ani și jumătate locatarii blocului cu pricină și Union Fenosa nu pot găsi o soluție reciproc avantajoasă pentru a reveni la normalitate? Union Fenosa susține că locatarii nu achită consumul de energie, iar locatarii căminului pe de altă parte afirmă că cifrele din facturi sunt prea mari, că ei nu puteau să consume atâta energie. E o situație de-a dreptul bizară, dacă nici contoarele nu o pot limpezi. Dar absurdul nu se termină aici, citez. Constrânși de împrejurări, locatarii au apelat la guvern, prezentând calcule care demonstrau că ei nu puteau consuma un volum atât de mare de energie. Guvernul le-a promis un ajutor de 130.000 de lei, care însă n-a venit până acum. Nu faptul că guvernul nu-și respectă promisiunea mă miră. Mă uimește că guvernul promite acelor locatari să le dea bani din buget înainte de a se lămuri cine are dreptate. Păi, dacă locatarii nu au consumat atâta cât susține Union Fenosa, de ce toți contribuabilii trebuie să plătească kilovații ficționali? Cum vine asta? Trebuie noi să plătim ceea ce cineva nu a consumat? Și chiar dacă, să zicem, Union Fenosa are dreptate și locatarii sunt niște răuplatnici, nu cred că trebuie să ne grăbim să luăm banii din buget. În mod normal trebuie să vedem ce e cu acești locatari. De ce nu pot ei acheta facturile? De ce oare există atâta confuzie acolo unde totul ar trebui să fie limpede? De ce nu se poate ști câtă energie consumă un om? Nu am un răspuns și am impresia că în Moldova post-sovietică multe, multe întrebări nu au răspunsuri.
Jurnal de corespondent în această dimineață cu Dan Alexe despre una din cele mai vestite piese a lui Samuel Beckett, Așteptându-l pe Godot, montată recent la un teatru experimental din Bruxelles.
La teatrul experimental din cartierul meu din Bruxelles s-a jucat recent o piesă în care actorii proveneau dintr-un sanatoriu special pentru persoane atinse de afecțiune ale memoriei. Piesa era alienanta Așteptându-l pe Godot al lui Samuel Beckett. Regizorul preciza în program că dialogul fără noimă dintre personajele Vladimir și Estragon din piesă poate fi redat mai bine dacă actorii sunt amnezici. Desigur, dispozitivul, mecanismul, miza în scenă erau relativ greoaie. Un sufleur era prezent în permanență pe scenă, un sufleur neamnezic care le sufla actorilor replicile în vreme ce aceștia se priveau cu ochii holbați și goi. Lucian Pintilie, prin anii 80, pusese în scenă în Franța vechea istorie a lui Turandot, în care numai eroina, prințesa omorâtoare de bărbați, era o ființă normală. Ceilalți actori erau pitici, ceea ce sublinia disproporția și caracterul morbid sexual al relației lui Turandot cu nefericiții pețitori. Piesa lui Beckett, însă, pusă în scenă cu actori de la azil, mongoloizi, amnezici sau atinși de Alzheimer, căpătau cu totul altă dimensiune. Uitându-mă la spectatori împrejur, le-am văzut tulburarea. Tulburare pe care probabil nu știau să-și o identifice. Nu cred că cineva văzuse sau își amintea de piesa lui Pintilie. Însă, piticii din Turandot rămâneau totuși profund umani prin faptul că vorbeau, că își cunoșteau propria lor identitate. Erau umani în măsura în care puteau să-și asume temporar o altă personalitate fictivă, învățând pe deasupra niște replici și folosind limbajul. Amnezicii însă, din această versiune a piesei Așteptându-l pe Godot, erau fără personalitate. Așteptau replicile care, după ce erau pronunțate mecanic, nu lăsau nicio urmă pe creierele lor. O piesă memorabilă, așadar, o miză în scenă de care își va aminti toată lumea, în afară de actori. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
7:27, ascultați Moldova la ora 7, emisiune realizată de Europa Liberă. După o pauză de aproape două decenii, Václav Havel se întoarce nu în politică, însă, ci la profesia sa de bază, dinaintea revoluției de catifea și a căderii comunismului, meseria de scriitor. Detalii are Mircea Țicudean.
Săptămâna aceasta, în librăriile de la Praga, a apărut prima carte a lui Václav Havel, finalizată după căderea comunismului. Piesa de teatru cu care dramaturgul Havel se întoarce se numește, paradoxal, Plecarea. Ea este inspirată de Regele Lear al lui William Shakespeare și de Grădina cu vișina lui Anton Cehov. Chiar înainte de a fi publicată în volum, a avut parte de o primire entuziastă din partea criticilor de teatru. Pentru Havel, în vârstă de 71 de ani, piesa Plecarea marchează revenirea după un ocol prin politică la dragostea lui dintâi literatura. Fiul unui bogat om de afaceri din perioada interbelică, Václav Havel a devenit în anii 70 ai secolului trecut probabil cel mai cunoscut dizident din lagărul socialist. A petrecut mai mulți ani în închisoare și a refuzat să emigreze în Occident, așa cum i-au propus comuniștii. În tot acest timp, piesele lui de teatru, aproape toate meditații pe tema puterii, erau interzise în propria lui țară, Cehoslovacia, dar se jucau în Occident. În 1989, Havel s-a aflat în fruntea revoluției anticomuniste și a devenit, aproape împotriva voinței lui, primul președinte al Cehoslovaciei postcomuniste, apoi primul președinte al Cehiei independente. Prima lui soție, Olga, care l-a susținut în vremurile grele dinainte de 89, a murit în anii 90 de cancer. După un an, Havel s-a căsătorit din nou cu o actriță. Și ca într-o poveste cu happy end, tocmai actuala lui soție, Dagmar, va juca rolul feminin principal în prima piesă postcomunistă a lui Havel. Premiera este planificată pentru luna iunie a anului viitor la Teatrul Navino Hradec din Praga. Piesa este o istoria unui personaj care pierde puterea politică, așa că mulți au grăbit să spună că ar fi de fapt tocmai despre plecarea lui Havel din politică după 3 mandate de președinte. Dramaturgul a spus însă, de câte ori a avut ocazia, că a început să scrie Plecarea încă din anii 80, când n-avea habar că va fi vreodată președinte. Mai degrabă, a spus Havel, modelele i-au fost liderii comuniști eșuați din vremea primăverii de la Praga. Havel a terminat de scris noua piesă în Statele Unite, iar acum se pregătește să se retragă din nou într-un loc pe care nu vrea să-l facă public pentru a scrie din nou. Ce anume e secret.
Mulțumesc, Mircea. 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. În agenda zile vă anunțăm caz de ședința Parlamentului în care va fi luat în dezbatere în lectura a treia controversatul buget de stat pentru anul 2008. Tot astăzi se întrunesc în ședință consilierii municipali. La ora 18 ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Eu sunt Elena Cioină, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună pe mâine dimineață. Aici Radio Europa Liberă.